басымызға жамандық түскен кезде. Сонымен Құдайдың мейірімін әрі қатаңдығын көре аласың. Ол өзіне мойынсұнбай, ажырап кеткендерге қатаңдық танытты. Ал егер сен оның мейірімін бағалай білсең, соған кенеле бересің. Бірақ егер оған мойынсұнудан бас тартсаң, сен де кесіліп тасталасың. Римдіктерге арналған хат, 11-ші тарау, 22-ші аят. Бізге басымызға қандай да бір жамандық түссе, қандай формада болмасын, біз таң қалып, күнәһар бұзылған әлемде екенімізді еске түсіреміз. Оның дисгармониясының барлық салдары, әділдер мен әділетсіздердің, жақсылар мен жамандардың, жас пен кәрінің өмірлеріне әсер етеді. Бірде Дәуіт сары уайымға салынды, жан дүнием, өзіңе сиынамын жердің шетінен, шыға алмас шыңға мені шығаршы сен, деп айтқан болатын. Забур жүрі 60-шы тарау, 3-ші аят. Жүрегіңіз неге, деп айқайлаған кезде, үш нәрсені есте сақтауға тырысыңыз. Құдай өзінің табиғаты бойынша қатыгездік пен қыңырлықтың емес, сүйіспеншілік пен жақсылықтың Құдайы екен ұмытпаңыз. Ізгі ниеттілік көбінесе әлсіздік ретінде қабылданады. Паул былай дейді. Сонымен Құдайдың мейірімін әрі қатаңдығын көре аласың. Ол өзіне мойынсұнбай, ажырап кеткендерге қатаңдық танытты. Ал егер сен оның мейірімін бағалай білсең, соған кенеле бересің. Бірақ егер оған мойынсұнудан бас тартсаң, сен де кесіліп тасталасың. Римдіктерге арналған хат, 11-ші тарау, 22-ші аят. Күндердің бір күнінде Құдай әділеттілердің әділдігін және зұлымдардың әділетсіздігін соттайды. Құдайдың ешкімге тәуелді емес екенін де ұмытпаған жөн. Ишайя мен Иеремия осы мәселеге тікелей жолықты. Және олардың қорытындысы мынау. Алайда, о жаратқан ие, сен рухани әкеміссің. Сен құмырашыға, біз саз балшыққа ұқсаймыз. Бәріміз сенің қолыңнан шыққан жаратылысың біз. Ишайя пайғамбардың кітабы, 64-ші тарау, 8-ші аят. Соңында, Құдай өз балаларымен болатын жағдайға бей жай қарамайтын ұмытпаңыз. Оның көзінен ештеңе жасыра алмайды. Ол сіздің көз жастарыңызды елең қылмайды. Сіздің өміріңізді қараңғылық басып жатқанда, өзінің ұлы Голготада қайтыс болған кезде, сіз бастан кешіріп жатқандай сезімдерді Құдай да бастан кешірді. Және Құдай оны тастап кетпегенін ұмытпауға тырысыңыз. Бір күні сіз неге деген сұрағыңызға жауап ала аласыз.